Dobré ráno, milí bratia, milé sestry. Chcela by som sa poďakovať za odvahu nášmu staršovstvu, že sa rozhodli ma takto povýšiť. Totiž tento mikrofón sa nachádza vyššie než ten druhý, ktorý som už v minulosti použila. Veľmi dobre teraz chápem Milenku Uhlíkovú, keď tu takto pred rokmi stála a prvýkrát v živote kázala v našom zbore. A domnievam sa, že ju vtedy oslovenie s touto službou zaskočilo podobne ako teraz mňa. Je to veľká výzva. Nikdy som neštudovala teológiu, preto prosím príjmite, že možno budem hovoriť mimo nejakej očakávanej štruktúry, ale verím, že ak ma Duch Svätý povedie, môže to byť na občerstvenie a povzbudenie všetkých nás. Čo vám hovorí meno Jakob van Zwanenburg? Asi nie príliš veľa, ak nie ste práve znalec v tejto oblasti. Tak druhý pokus. Čo vám hovorí meno Rembrandt van Rijn? Tu sa už asi chytáme viacerí. Rembrandt bol jeden z najznámejších svetových maliarov, predstaviteľ tzv. Zlatého holandského veku, výraznej maliarskej éry v 17. storočí. Toto obdobie začalo predtým, než Rembrandt začal maľovať a malo svojich priekupníkov. Jakob van Zwanenburg bol učiteľom mladého Rembrandta. U neho sa mladík asi od svojich 14 rokov učil kresliť línie, neskôr jednoduchšie aj zložitejšie objekty. Čo sa stalo základom jeho zručností a vlastne celého jeho maliarského života? Jeho práca sa dostala do povedomia o mnoho viac ľudí, než tá jeho učiteľa. Dá sa povedať, že nebyť Jakoba van Zwanenburga, nebolo by Rembrandta. A trúfnem si tak trochu povedať, že nebyť Barnabáša, nebolo by apoštola Pavla. Poďme sa teda spolu ponoriť do príbehu a pátrať, kto je Barnabáš a čo sa o ňom dozvedáme. Prvýkrát sa na scéne objavuje v 4. kapitole knihy Skutkov apoštolov. Bolo to obdobie, keď sa cirkev začínala formovať. Peter predniesol svoju prvú verejnú reč v miestnosti so Šalamúnovým stĺporadím a spoločenstvo veriacich sa rozrastalo a malo svoje zjavné potreby. Čítame, že všetci, čo uverili, boli jedno srdce a duša a bolo ich mnoho. To sú skutky 4. kapitola, 32. verš. A ďalej sa píše od verša 33. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých staní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi nebol núdzny, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám apoštolov. A každému pridelili toľko, koľko potreboval. A Jozef, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, pôvodom Cyperčan, mal pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Čo vieme o Barnabášovi? Pochádzal z mesta Salamína na Cypre. To je dnes ruína nedaleko mesta Famagusta v tureckej časti ostrova a nájdete tam skôr mešity, než synagógy či kresťanské chrámy. Bol to teda grécky hovoriaci Žid z diaspory, čiže z územia mimo Izraela. Jeho vlastné meno bolo Jozef Josiáli, ale apoštoli mu dali prezývku Barnabáš z Aram Barneba, čo znamená syn útechy alebo syn potešenia. Niektoré preklady, napríklad anglická New International Version, uvádzajú syn povzbudenia. Vieme, že pomenovanie v židovskej kultúre, ale aj v písme, ako pozorujeme, má značný význam. Môžeme teda usudzovať, že toto bola jeho najvýraznejšia charakterová črta. Prezývka je pomenovanie, ktoré si nedáme sami. Dá nám ho okolie. Často priatelia, ktorí nás veľmi dobre spoznali, a niekedy je také výstižné, že ho ostatní začnú používať namiesto nášho skutočného mena. Máte takých ľudí vo vašom okolí? Teda najprv sa nejako prejavujem a potom mi podľa toho dajú prezývku. Nie naopak. Barnabáš konal ako syn potešenia, preto dostal takúto prezývku. Rozmýšľala som, akú prezývku by ste asi dali mne. A akú by som chcela dostať. Barnabášovo konanie sa prejavuje už pri tejto prvej zmienke, ktorú sme si čítali. Pochádzal z rodu Levítov, no vlastnil pole, ktoré predal a výnos dal apoštolom. Niektoré pramene hovoria, že buď zákon nevlastniť pôdu neplatil pre Levítov na Cypre, alebo mohol to pole vyženiť. Podstatné ale je, že to zjavne urobil celým srdcom. V kontraste ku podobnému daru Ananiáša a Zafíry v ďalšej kapitole knihy Skutkov. V čase, keď zbor v Jeruzaleme prudko rástol, Barnabáš reagoval na jeho konkrétnu podobu. Trochu som rozmýšľala nad tým, či to bolo strategicky múdre rozhodnutie. Pole predsa mohlo prinášať úrodu a tá by slúžila rastúcemu zboru veriacich. Predaj poľa bol jednorazový výnos a keď sa peniaze minuli, znovu by boli v núdzi. Asi nám to niečo hovorí o tom, že veriaci v tomto prvom zbore nemysleli veľmi strategicky a ekonomicky do budúcnosti. Oni žili v dôvere v Boha, že sa postará. Je to postoj, ktorý sa dosť prieči nášmu dnešnému uvažovaniu a priznám sa, že aj môjmu uvažovaniu ekonóma. Ale niečo nám hovorí o tom, na koho sa máme spoliehať. Takže späť Barnabášovi. Vieme o ňom ešte to, že v mladosti ho rodičia poslali do škôl a učil sa aj u známeho židovského učenca Gamaliela. To bolo niečo ako Oxford alebo Harvard tej doby, kde dral lavice spolu s iným chlapíkom z grécky hovoriacich židov menom Saul. Niektoré pramene uvádzajú, že bol jedným zo 70 učeníkov a teda počúval slová z úst samotného Krista. To nevieme určite, ale vieme, že uveril v Ježiša a stal sa súčasťou cirkvi hneď v začiatočnom období. Bol to tiež prvý apoštol, o ktorom sa dočítame, vyslaný na misiu jeho zborom. No a napokon Lukáš o ňom píše, že to bol dobrý muž, plný viery a Ducha Svätého. Presuňme sa o niekoľko kapitol ďalej, kde čítame o dramatickom obrátení Saula z Tarzu, ktorý bol obávaný, horlivý prenasledovateľ tých, čo uverili v Krista. Ako sme čítali v dnešnom čítaní, od verša 26 až 28 sa tam píše, keď prišiel, teda Saul, do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel pána. Ako s ním hovoril a ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. Potom s nimi chodil po Jeruzaleme a neohrozene kázal v pánovom mene. To bolo po verš 28. Po všetkých skúsenostiach, kedy Saul prenasledoval Ježišových učeníkov, je len pochopiteľné, že bolo ťažké pre nich prijať takúto zmenu. Barnabáš sa ho zastal a pomohol mu. A môžeme sa len domnievať, či tak urobil, pretože Saula poznal, alebo napriek tomu. Barnabáš ale konal s láskou, ktorá všetko verí a všetko dúfa. Predstavujem si, ako Barnabáš diskutoval s bratmi v zbore a trpezlivo ich presviečal, že tomuto horkokrvnému Saulovi majú ešte dať šancu. A predstavujem si, ako osamelo sa asi Saul mohol cítiť, keď úprimne prekypoval svojou novoobjavenou láskou ku Kristovi, no konal tak trochu ako slon v porceláne. Saul sa do novej práce položil s takou vervou, že mu išlo o život. A bratia ho radšej odsunuli do ústrania, do jeho rodného Tarzu. Vo vysokoškolskom biblickom hnutí sme zažili takéto situácie, keď novoobrátení kresťania boli plní novej lásky pre Krista, ale potrebovali usmernenie, praktickú pomoc a niektoho, kto by sa ich ujal a veril, že to myslia úprimne. Vieme o takých ľuďoch vo svojom okolí? Je možné, že Barnabáš nestratil kontakt so Saulom, lebo neskôr v 11. kapitole čítame, že Barnabáša vyslala Jeruzalemská cirkev do Antiochie. A potom od verša 23, keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi sa pridal veľký zástup. Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Saula. A keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok sa schádzali v tamojšej cirkvi a učili veľký zástup. V Antiochii po prvý raz učeníkov nazvali kresťanmi. Anglická New International Version v tom 23. verši uvádza, aby vytrvali pri Pánovi celým srdcom. Pripomeňme si, že presne taký bol Barnabášov dar, keď predal pole. A teraz povzbudzuje nový zbor, aby konali podobne. Barnabáš teda vynaložil úsilie a išiel vyhľadať Saula, o ktorom bol pravdepodobne už skôr presvedčený, že môže konať službu pre Pána, ale nebol pripravený. A zrejme vedel, že teraz už bude cenným a užitočným pracovníkom pre Božie kráľovstvo. Tu začína spoločná misijná práca Barnabáša a Saula, ktorý sa už čoraz viac bude spomínať ako Pavol. Zo zboru v Antiochii ich oddelili a vyslali na Cyprus. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. To boli verše 2 a 3, myslím, že z 13. kapitoly. Vidíme, že je to Duch Svätý, ktorý vedie apoštolov k naplňaniu poslania, ktoré začalo ešte v 1. kapitole knihy Skutkov, kde je v 1. kapitole vo verši 8 uvedené: teraz však na vás zostúpi Duch Svätý, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. Veľmi sa mi páčia dve poznámky, ktoré k tomuto odseku uvádza The Africa Bible Commentary. Tá prvá je, že sebecká cirkev by vyslala bežných pracovníkov. Ale tento zbor chcel byť poslušný Bohu. Preto sa modlili a postili a vyslali, koho im Boh ukázal. A tá druhá, že zbor v Antiochii bol medzinárodný, to vidíme na zozname jeho učiteľov, ktorí sú tam vymenovaní, a preto neprekvapuje, že z neho boli vyslaní misionári, ktorí mali ísť až na kraj zeme. Mimochodom, tu sa spomína, že so sebou zobrali aj Jána, ktorý sa volal Marek, ktorý ale z tejto cesty od nich odchádza a vracia sa do Jeruzalema. O ňom sa v príbehu ešte tiež dočítame. Je zaujímavé, že odchádzajú najprv na Cyprus, do Salamíny, Barnabášovho rodného mesta. Myslím si, že si to vyžaduje úplne špecifickú vernosť. Slúžiť konkrétnym ľuďom, navyše takým, ktorí nás poznajú dlho a nemôžeme sa na nič hrať. A zdá sa, že Barnabáš bol obdarovaný práve takouto vernosťou a poslušnosťou. Jedna moja mladá priateľka sa rozhodovala, či má kandidovať za starostku svojej rodnej obce. V tom čase sa tak asi tesne prešvihla cez minimálnu vekovú hranicu pre kandidátov a vyzerala ešte na polovicu menej. Viacerí sme ju v tom rozhodnutí podporovali. Hovorila som o tejto situácii jednému môjmu priateľovi. Spomínala som, aká je šikovná a že to určite zvládne. A na vysvetlenie môjho postoja som dodala, že to predsa nemôže byť také ťažké. Veď to je dedinka, ktorá má len nejakých 250 ľudí. A jeho reakcia bola: ale konkrétnych. Pre lovcov senzácií na okraj dodávam, že tie voľby vyhrala. Dnes slúži už vo svojom druhom volebnom období a šoféri v autobuse jej stále ponúkajú študentský lístok. Je to teda práve na tejto ceste na Cyprus, kde Lukáš postupne mení nielen pomenovanie Pavla, ale aj spomína poradie mien. Najprv ako Barnabáš a Pavol, neskôr sa do popredia dostáva Pavol. V Vo verši 35 je tam uvedené, no Pavol a Barnabáš ostali v Antiochii a s mnohými inými učili a zvestovali Pánovo slovo. Je vidieť, že učiteľ postupne prenecháva priestor pre žiaka, ktorý takto môže naplňať svoje vlastné poslanie, ku ktorému ho Duch Svätý vedie. Barnabáš koná s láskou, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nie je sebecká. Pokračuje v práci s Pavlom, spolu sú v Derbe, v Listre. Spolu cestujú na prvý apoštolský snem do Jeruzalema, kde sa má rozhodnúť, či musia všetci noví kresťania podstúpiť obriezku alebo nie. Spolu sa vracajú do Antiochie oznámiť tamojšiemu zboru výsledok snemu. A tu sa odohrá situácia, ktorá ich rozdelí. Čítame od verša 36. Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi. Vráťme sa a ponavštevujme bratov, ktorých sme videli, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel zo sebou vziať aj Jána, prímením Marek. Ale Pavol usúdil, že netreba brať zo sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Pavol si zasa vybral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi. Nevieme presne, čo bolo dôvodom takého ostrého Pavlovho postoja k Jánovi Markovi. V texte čítame, že ich Ján Marek opustil a nešiel pracovať s nimi. Možno sa vtedy niečoho naľakal a rozhodný Pavol takúto slabosť videl ako prekážku ich práce. Niektoré komentáre uvádzajú aj to, že to má širšie pozadie, že mali na niektoré otázky praktického života kresťanov rozdielne názory. Viem si však predstaviť, že tak, ako sme doteraz Pavla spoznali, ich spor mohol byť skutočne ostrý. A znovu sa odohráva podobná situácia. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Znovu sa ujal učeníka, ktorý bol podrobený kritike. Znovu sa prejavil ako syn povzbudenia. Ján Marek možno prežíval ťažké chvíle. No keď doteraz pracoval s Pavlom, vychádzajúcou hviezdou kresťanov. A teraz bol odmietnutý, Pavol sa s ním pohádal a odmietol s ním pracovať. Napriek tomu, že to bola služba pri zvestovaní Krista a viedol ich Duch Svätý, verím, že sa neubránili tomu, že sú len ľudia. A mrzel ho takýto neúspech, konflikt a vylúčenie. A možno nebyť Barnabášovej reakcie, Ján Marek by sa zatrpknutý utiahol niekde na Cypre, prestal sa stretávať s učeníkmi a zranený by žil svoju vieru v súkromí. Alebo by sme tak reagovali my v dnešnej dobe. Barnabáš sa ho ale ujal a konal s láskou, ktorá sa nerozčuľuje a nezmýšľa zle. A my vieme, že Ján Marek nezatrpkol, ale utiahol sa, aby písal. A napísal Evanjelium o Kristovi. Tu sa Barnabášova stopa končí. O jeho ďalšej službe sa viac nedozvedáme. V Novom zákone máme texty Jána Marka, Markovo Evanjelium, a Pavlové listy kresťanským zborom. Barnabášova služba, útecha a povzbudenie pomohli dvom konkrétnym mužom jeho generácie. Markom a Pavlom spísané slová v Biblii povzbudzujú generácie cez tisícročia. Oboje by nebolo možné bez pôsobenia Ducha Svätého. V skutkoch čítame o tom, ako sa tvrdý a rozhodný Pavlov postoj postupne menil. Ako začal čoraz viac dôrazu dávať na vzťahy s ľuďmi. Pred koncom svojho života poslal po Jána Marka, Je to napísané v 2. liste Timotejovi v 4. kapitole a v 11. verši. Iba Lukáš je so mnou, vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Vidíme teda, že Pavol s Markom sa medzi tým zmierili. Je možné, že na záver svojej služby si Pavol žiadal mať pri sebe niekoho, kto mal rovnakého učiteľa. Kto bez veľkého vysvetľovania rozumie, kto zažil rovnaký láskavý prístup a rovnako sa vďaka Bohu naučil dopriať ho aj iným. Jeden komentátor Nového zákona napísal, že hymna lásky v 1. liste Korinským je vyrozprávaný Pavlov životopis. A ten Pavol písal do zboru v Korinte, ktorý sa hádal o duchovné dary, keď videl, že potrebujú povzbudenie k vyššej ceste.